Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 2 prillit argumentet kryesore, ai gjithmonë ka mbrojtur, nuk ka ndërhyr kur. Kështu u thot Papa Francesku për paraardhësin e tij Benediktin e 16 në një libër të ri intervistash realizuar nga gazetari spanjoll Javier Martinez Brocal të quajtur El Sucesor, që do dalë nesër nga shtypi. Thirrja e re e papës për dhuratën e paqes për botën e plagosur nga luftrat e dhuna dje gjatë lutjes mariane të mbretëreshës qellore në ditën e dytë të 8 ditëshit të Pashkëve. Kremtimi i ngjalljes së Krishtit në vende të ndryshme të botës, si në Zaporizhzhja të Ukrainës, në Siri, Sri Lankë e zona tjera. Java e pare kohës së Pashkëve, java të ditëshit të Pashkëve që filloi me vetë dielën e Pashkëve, karakterizohet me solemnitet të madh e zgjat gëzimin e ngjalljes së Krishtit Zot dhe dhuratën e shëlbimit tër javën deri te dielën e ardhshme që quhet e diela in albis, e diela e bardh. Dikasteri i Selisë së Shejtë për doktrinën e fesë njoftoi se me 8 prill të ardhshëm do të botohet një dokument i ri mbi dinjitetin njerëzor që ka si temë Dignitas Infinita. Sot me 2 prill kujtojmë për vjetorin e vdekjes së papës Shën John Paulit II Karol Wojtyla, papë me shpirt misionar që ditit të nxiste dialogun ndërfetar, të hynte në zemrat e njerëzve me humanizmin e tij dhe të afronte shumë të rinjt me fenë në Krishtin Zot e Shëlbus. Kalendari kishtar me 2 prill me shumë shitorësh përkujton Shën Francesku nga Paula, oshenar e themelusi urdhit e fretërve të vegjel, jetoj në shekullin e 15. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bunqi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Benedikti ishte njëri tejet i ëmbël. Në disa raste, disa njerëz përfituan nga kjo, ndoshta pa ligësi, dhe ja kufizuan lëvizjet. Fatkeqësisht në një farë mënyre po e rrethonin. Ishte njëri shumë delikat, por nuk ishte i dobët, ishte i fort. Me vetveten ishte i përvuajtur e nuk donte të imponohej. Prandaj vuajti shumë. Këto janë disa nga fjalët me të cilat Papa Francesku kujton paraardhësin e tij, Benediktin e 16, në librin intervist me gazetarin Javier Martinez Brocal. Titulli i librit El Sucesor, botuar nga Editorial Planeta, publikohet nesër e mërkur 3 prill. Më latë rritem dal nga dal, shpjegon Francesku pati durim, e nëse nuk e shihte qartë ndonjë gjë, mendohej 3-4 herë para se të më thoshte. Më latë bëhem më i matur e më dhali rin për të marrë vendime. Ati ishin tregon për marrëdhëniet që e lidhen me papën e nderit gjatë gati 10 viteve të bashkëjetesës në Vatikan. Më linte të lirë, nuk ndërhyri kur. Në një rast kur ishte fjala për një vendim që nuk e kishte kuptuar, më kërkoi shpjegime krejt natyrshëm. Më tha: "Shiko, nuk e kuptoj këtë, por vendimi është në dorën tënde." I shpjegova arsyet dhe u kënaq. Në libër Francesku nënvizon se paraardhësi i tij nuk ja kundërshtoi kurrë asnjë nga vendimet. Kur nuk më la pa përkrahjen e tij. Ndoshta kishte gjëra me të cilat nuk ishte dakord, por kurrë nuk e thoshte.
Papa kujton edhe rrethonat e lamtumirës së tij me Benediktin e 16 mërkurën 28 dhjetor 2022, kur e pa për herë të fundit. Benedikti ishte një herë në shtrat. Ishte ende i vedishëm, por nuk mund fliste. Më pa, më shtërngoj dorën, e kuptoj që ka i thash, por nuk mund nxirrte asnjë fjalë nga goja. Qëndrova pak me ta ashtu, duke parë dhe duke mbajtur dorën. I mbaj mend shumë mirë sytë e tij të kthjellët, i thash disa fjalë me dashuri dhe e bekova. Kështu, tham, lam të mirë. Lidhur me vazhdimsin ndërmjet papnive, Francesku pohon, ajo që shoh tek papët e fundit është se çdo pasardhës karakterizohet gjithmonë nga vazhdimësia. Vazhdimësie ndryshime, sepse në vazhdimësi se cili sjell karizmën e vet personale, por gjithmonë ka vazhdimësi dhe jo shkputje. Së fundi, papa i tregon Javier Martinez Brocal se ka urdhëruar të rishikohet funerali papnor, duke shpjeguar se vigjëllimi funebër për Benediktin e 16 do të mbetet i fundit me trupin e papës jashtë arkivolit dhe me shtratin e jastëkët poshtë. Papët duhen rujtur dhe varrosur si çdo birë tjetër e kishës, me dinjitet si çdo i krishterë.
Në ditën e dytë të Pashkëve, në të hënën e Engjëllit, kur gëzimi i Pashkëve vazhdon këtë javë të tetdiçit të ngjalljes së Jezusit, gjatë lutjes së djeshme Mariane të Mbretëreshës Qiellore, kremtuar në mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesku falenderoi për urimet që mori në këto kohë Pashkësh, që është zemra e vitit liturgjik të kishës. Papa uroi edhe që dhurusi i paqes, Krishti i gjallë, ta ndriçojë botën e cila është ende e tmerruar nga konfliktet shkatrimtare dhe nga plaga
Cari fratelli e sorelle, rinnovo a tutti gli auguri pasquali e ringrazio di cuore coloro che in diversi modi mi hanno inviato messaggi di vicinanza e di preghiera.
Të dashur vëllezër e motra, u përsëris të gjithëve urimin e Pashkëve dhe i falenderoj nga zemra ata që në mënyra të ndryshme më dërguan edhe mesazhe afrimi e lutje. Këtyre njerëzve, familjeve dhe bashkive të tyre u arrift nga Zoti ngjallur dhurata e paqes. E do dëshiroja që kjo dhurat paqe të arrijë atje ku ka më shumë nevojë, te popullatat e raskapitura nga lufta, nga uria, nga çdo formë e shtypjes.
Më pas, Papa përshëndeti përzemërsisht turmën e shtektarëve nga vende të ndryshme mbledhur në sheshin e Shën Pietrit për lutjen e Mbretëreshës Qiellore. Para lutjes mariane, Papa kujtoi se ringjallja e Jezusit nuk është thjesht lajmi mrekullueshëm, por ngjarje që na ndryshon jetën.
Krishti u ngjall për gjitha vendet, për gjithë njerëzit, ndaj Pashkët janë festa e mbar njerëzimit, po jetojmë disa qastet kësaj festet jashtëzakonshme duke u nisur nga Ukraina për të përfunduar në burgjet italiane.
Nuncio apostolik në Ukrainë, kryepeshkvi im Zot Kulbokas për Pashkë ishte në Zaporisha, qytet që bombardohet pothuajse çdo ditë. E zgjodhi vetë këtë vizitë sepse e deshi të lutet me njerëzit që duke jetuar ndërmjet jetës e vdekjes e shohin lutjen me mall, me një shpërthim të jashtëzakonshëm shpirti, mbasi nuk kanë ngushëllim tjetër. Askush nuk do të mund t'i shpëtojë veç Zotit, aq i fortë është terrori i luftës. E di sa do më thënë se është jetosh të paktën ca çaste me ta, ndërsa në Kherson, por edhe në Kharkiv, arrin shumë pak ndihma humanitare, tha në një intervistë për Radio Vatikanin Vatican News, nunci apostolik në Ukrainë, im Zot Visvaldas Kulbokas. Organizatat katolike janë shumë aktive dhe marrin ndër të tjera mbështetjen e vet Atit të Shenjtë përmes lomoshtarit të tij, kardinalit Krajewski, vjen tregimin nunci. E pash me sytë mi këtë mbështetje, ashtu si e pash edhe si vjen kjo ndihmë si shpërndahet. E pash edhe sytë njerëzve që marrin një copë bukë dhe diçka për ta shoqëruar, janë vërtet mirënjohës sepse nuk kanë asgjë tjetër. Megjithëse shumë prej tyre kanë humbur punën për shkak të mos funksionimit të fabrikave në valën e luftës, numri i nevojtarëve për këtë ndihmë po rritet. Pra është e rëndësishme për mua, e mendoj edhe më e rëndësishme për katolikët që jetojnë këtu.
E përditshmja e Selisë së Shenjtë, L'Osservatore Romano, boton dëshminë e famullitarit apostolik Talebit në Siri, vend ku varfëria është e shfrenuar dhe ku një brez i tërë ka parë vetëm luftë. Meshtari pohon, jetojmë si në terë para agimit. Një brez i tërë trinsh në Siri nuk din asgjë tjetër veç luftës. 13 vjet pas fillimit konfliktit katastrofik, i cili shpërtheu në mars 2011 në vazhdim të shtypjes së protestave popullore kundër presidentit Bashar al-Assad, me trashëgiminë e tij të tmerrshme prej më shumë se 500.000 vdekjesh, fëmijët sirian të lindur atëherë po i afrohen adoleshencës në një atmosferë pasigurie, me fëmijëri të mohuar dhe varfëritë skaj. Për popullsinë siriane, situata sot është më keqe se në fillim të luftës, thot At Hana Jalov, vikar apostolik i Halebit, i cili saktëson. Është e vërtetë se në një pjesë të vendit ka armë pushim, por jeta kushton shumë, e fantazma e varfërisë endet kudo.
Masakrat që shkaktuan 270 vdekur më 21 prill 2019 e shtyn në qeverinë e Sri Lankës të forcoj masat e sigurisë për kishat e ndryshme të kryshtera gjatë këtyre ditve festive. Pjesëmarrja në ritet e triditshme së Pashkëve ishte masive. edhe pse Krishti është shpresa e atyre që mbajnë shenjat e masakrave të vazhdueshme. Policia ruajti hyrjen e kishave. Oficerët me rroba civile ndoqën fshehurazi liturgjitë e javës së madhe të Pashkëve, ndërsa vullnetarët katolik në të gjitha familjet organizuan shërbimin ndihmës të rendit. Qeveria e Sri Lankës njoftoi në funksion të Pashkëve forcimin e masave të sigurisë për kishat e feve të ndryshme të krishtera. Kremtimet e Pashkëve e ndjen për vjetorin e pasojave të sulmeve me bomba që tronditën kombin të dielën e ringjalljes 2019, duke vrarë besimtarët e pambrojtur në 3 kisha dhe 3 hotele. Plag ende e hapur.
Tensioni është i dukshëm, kujtimi atyre akteve të tmerrshme që shkaktuan kaq shumë vujtje duke u marrë jetën 270 njerëzve dhe duke plagosur mbi 500 në mënyrë të pashmangshme del në sipërfaqe. Emocionin zemra rishfaqet, të afërmit e viktimave sillin me vete fotot e tyre dhe njerëzit i rrethojnë me lule. Është qasti i përkujtimit, është e premtja jonë e madhe, në cilin kujtojmë masakren e të pafajshmëve, njerëzve që ishin kish për të festuar ringjalljen e Krishtit. Me këto fjalë mbuz, populli i Zotit i jetoj kremtimet e Pashkëve të sivjetme. Pjesëmarrja masive në rritet e tridiqës së Pashkëve tregoj se dhuna nuk imposhti besimtarët për kundrazi, përforcoi besimin e tyre të plot në Krishtin, i cili pasi vuajti u ringjall për të sill gjithve shpëtim dhe shpërblimin e mëkateve. Jezu Krishti është shpresa e gjithë atyre që sot mbajnë shenjat e masakrave të tmerrshme.
Kardinali Giorgio Marengo, prefekt apostolik i Ulan-Batorit në Mongoli, kujton rritet dhe traditat e bashkësisë së vogël katolike të mbledhur në kremtimet e tridiqës, me pak lot emocioni e shumë kremtime pa manifestime të mëdha të jashtme. Java e madhe e Pashkëve në Mongoli u jetua si kohë vërtet e fortë e veçantë, unike. Për të paktën 2 vjet katekumenët e rritur u përgatitën për këtë çast themelor të jetës. Shoqërimi i tyre në këtë udhtim drejt pagëzimit ditën e Pashkëve i ndihmoi misionarët të rijetojnë mrekullinë dhe radikalitetin e këtij misteri. Të dielën e mundimeve, atë dielën e larit, bashkësitë ndryshme kremtuan duke tundur degëza të holla halore, palmat dhe ullinjt janë shumë larg, të cilat sapo kanë bleruar pas dimrit të gjatë. Procesionet modeste të kryera gjithmonë vetëm brenda hapësirave të njohura nga autoritetet, shpesh sulmohen nga errat e ftohta dhe pluri. Pranvera është stina më e vështirë këtu, me ndryshime të papritura të temperaturës, me tufa të dobësuara baktish dhe njerëz që vijojnë të dridhen nga e ftohta. Misteri i regjenerimit të tyre ndodh në çastin më kritik të ciklit natyror, sikur se Zoti ynë të kishte zgjedhur pikrisht këtë stin për të qenë sa më pranë njerëzimit tonë të varfër. Kremtimi i meshës së Pashkëve ishte ngjarja më e rëndësishme për meshtarët që vinin edhe nga vende shumë të largëta.
Dikasteri i Vatikanit për doktrinën e fesë njofton se me 8 prill të arshëm do të botohet një dokument mbi dignitetin njerëzor me titullin Dignitas Infinita. Ky pra është titulli i deklaratës mbi temën e dignitetit njerëzor hartuar nga dikasteri Selise Shejt për doktrinën e fesë që do të prezentohet me 8 prill të arshëm nga prefekti i Dikasterit të Vatikanit për doktrinën e fesë, kardinali Victor Manuel Fernandez. Që nga nëntori i vitit 2023, dikasteri i Vatikanit për doktrinin e fes u dheqën nga kardinali Fernandez ka botuar disa dokumenten përgjigjet e pytjeve të i peshvive ose kardinajve mbi tema e qështjet të ndryshme, si mundësia që njerëzit transseksual të marin pakzimin, si dhëfmit e qifteve homoseksuale, madje edhe nëse lindin nga mitra me qira, ndalimi për katolikët të regjistrohen e të bashkohen masonerisë, vendosja e hirit të vdekurve në shtëpi, inkurajimi i nanave single për të pasur qasjen e sakramente. Me 18 dhjetor, i njëti dikaster i Vatikanit publikoi dokumentin doktrinor Fiducia Supplicans, i cili hap mundësinë e bekimit të çifteve të parregullta, por jashtë çdo riti a imitimit të sakramentit të martesës.
Kremtimi i Pashkëve liturgjikisht zgjat gjatë gjithë kësaj jave, e cila dikur quhej In Albis. Besimtarët zgjasin kështu festën gëzimin e skremtes më të madhe të vitit që është ngjallja e Krishtit. Kështu, java pas Pashkëve të cilën sapo e kemi filluar, quhet in albis, sepse të pagzuarit këtë javë vishëshin me të bardha, e in albis do të thot me të bardha, deri të djelen in albis që bje të djelen e ardhshme. Jo vetëm kjo javë, pra të ditëshin gjalljes i Zokrishtit, por gjitha 50 ditët e kohës Pashkëve që shkon deri në rshaj, si janë tjetërve se zgjatje kumtit dhe gëzimit Pashkëve të ngjalljes së Zokrishtit. E në vërtetë, gjithë kohë Pashkëve deri në ditën e rshajve, në lashësi quaj e rshajve, do me thanë, e 50 ditëve, e jo ditës e 50. E gjithë kjo kohë është kohë përgatitjes për rshaj, për ardhjën e shpirtit shenjt, në ditën e 50 pas ngjalljes së Zokrishtit. E si duhet të përgatitemi? Kisha na jep shemblin duke na vënë buz këtë lutje të vazhdueshme. Eja, eja shpirt i shenjtë, eja shpirt krijues, eja. Vetëm se ne shpeshherë themi eja, eja e nuk e kuptojmë që po kërkojmë. Ose themi eja shpirt i shenjtë, veç mos më përgjën time, mos më ndrysho asgjë. Që të përgatitemi për shaj, duhet ta lëm shpirtin shenjt lirë që të ndërhyjë si të doj ai në jetën tonë, e nëse i duket e nevojshme të bëjë edhe ndryshime.
Shpirti shenjt Zot është vetja e tretë e Trinisë, në lidhje trinitare të njëllojt me Atin dhe Birin. Pra, Krishti konceptoi pak a shumë si forcë, si rrezatim i hyjit, një mënyrë për ta bërë të pranishëm Zotin. Me Krishtin kemi dëftimin e plot të Trinisë, e prekëndej edhe të Shpirtit Shenjt, i cili është i dërguar që dëshmon që udhëheq drejt së vërtetës së plot. Këto janë tiparet e vetjes. Bibla flet për Shpirtin Shenjt përmes figurës së erës, të ujit, të zjarrit, të aromës së këndshme ose edhe të plumbit, sepse ndryshe nuk mund ta përfytyrojmë. Është një realitet pastër shpirtëror. Teologjikisht, Shën Agustini thotë se është dashuri e personifikuar ndërmjet Atit e Birit. Nëse Zoti është dashuri, Shpirti shenjt Zot është pikërisht lidhja ndërmjet Atit e Birit, lidhja e dashurisë. Kudo arrin Shpirti shenjt, arrin dashuria e Zotit. E ne kemi tepër nevojë për të, sepse pa dashurinë e Zotit nuk mund të jetohet.
Sot 2 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Franceskun nga Paula, vetmitar dhe themeluos i urdhit të minimve, urdhit të vegjelve që jetojnë në shekullin e 15. Një jetë e mrekullueshme, shenja më madhe cilës ishte aftësia për të prekur zemrat e të fuqishëmve, e të pushtetshëmve, pa humbur thirrjen e thellë të përvojtnisë. Ky është profili Shën Franceskut Paulës, themeluosit urdhit të minimve. Shën Francesku nga Paula u lind në Paula të Kozencës në Itali me 27 mars 1416. Ndroi jetë në Plessis le Tour në Francës me 2 prill 1507. Hyri në Ordrin Franciskan, por pas një viti doli nga kuvendi dhe bëri një sër shtektimesh për të kërkuar me anë të tyre thirrjen e vet. Vendosi të bëhej vetmitar dhe u vendos në Paula afër Kozencës në Kalabri, në një tokë që ishte pronë e familjes.
Shumë shpejt filluan të shkonin tek ai njerëz që donin ta kishin si udhërfyes shpirtëror, prandaj u desh të themelonte disa vende vetmitarësh apo eremitësh, dhe kështu lindi kongregata heremite paoline, e quajtur edhe Urdhri i të Vegjëlve. Urdhri u miratua shpejt fal famës së Franceskut si mrekullibërës. Mrekullive të tij u shkoi zëri deri në Francë, në oborrin e Luigjit të 11 që ishte i smur. Mbreti Luigi 11 i kërkoi papës Sixti i 4 t'ia dërgonte Franceskun te kryet e shtratit. Shenjti ju bind papës, edhe pse ju desh të linte me dhimbje vendin e tërheqjes në vetmi për të hyrë në një borr mbretëror, por bindja i dha frytet e veta. Luigi 11 nuk u shërua, por Francesku bën ndërmjetës për përmirësimin e marrëdhënieve të Francës me papatin. Vdiq në Tur të Francës më 2 prill 1507.
Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.